ครับไต้หวันและสหรัฐกลับมาเจรจาการค้ากันอีกครั้งหลังจากที่หยุดไป5ปีทั้งสองประเทศมุ่งหวังให้เกิดการเปิดการค้าเสรีซึ่งน่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไต้หวันที่มีภาคส่งออกเป็นแรงหนุนหลักนะครับเมื่อวันอาทิตย์รองผู้แทนการค้าของสหรัฐเดมิทริโอมารันติสและรองรัฐมนตรีเศรษฐกิจโชชิเชาของไต้หวันเจรจากันและเห็นพ้องต้องกันว่าทั้งสองประเทศควรเดินหน้าในการลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันไดมารันติสของสหรัฐกล่าวว่าการพูดคุยกันนั้นเป็นไปได้ด้วยดีแต่ยังเร็วเกินไปที่จะคาดหมายเกี่ยวกับความตกลงในรายละเอียดเช่นเรื่องที่ว่าไต้หวันจะได้เป็นสมาชิกของการร่วมมือทางการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ที่มีสมาชิกขณะนี้11เขตเศรษฐกิจหรือไม
่ We look forward to continued workwith Taiwan in terms of building upon our already
ก็กล่าวว่าสหรัฐมุ่งหวังที่จะสานต่อการเจรจาและตระหนักถึงความสนใจของไต้หวันที่จะร่วม TPP ตนนั้นพอใจกับการเจรจาที่ครอบคลุมทุกมิติของการค้าระหว่างกันและกันการจะได้เป็นสมาชิก TPP ต้องได้รับการเห็นพ้องจากภาคีทุกประเทศนะครับซึ่งมีสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้และบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยนั้นไม่ได้เป็นสมาชิก TPP นะครับแต่รัฐบาลไทยได้แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมกลุ่มการค้านี้ครับมาที่ยุโรปกันบ้างนะครับผู้นำประเทศในยุโรปใกล้จะหาข้อตกลงร่วมกันได้ในเรื่องการปลดหนี้อีกครั้งหนึ่งโดยครั้งนี้จะให้ความช่วยเหลือไซปรัสซึ่งประสบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างหนักนะครับในสัปดาห์นี้ผู้นำประเทศของสหภาพยุโรปจะพบกันที่กรุงบรัสเซลส์เพื่อหารือเงื่อนไขของการให้ความช่วยเหลือมูลค่า 22,000 ล้านดอลลาร์แก่ไซปรัสหรือเทียบได้กับขนาดเศรษฐกิจของไซปรัสทีเดียวครับ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของไซปรัสลดลง6ไตรมาสติดต่อกันและรัฐบาลไซปรัสกำลังเผชิญกับภาวะล้มละลายหากไม่ได้รับการปลดหนี้ครับมาตรการช่วยปลดหนี้ไซปรัสจะเป็นความช่วยเหลือลักษณะนี้ครั้งที่5สำหรับประเทศในกลุ่มที่ใช้เงินสกุลยูโรหลังจากที่กรีซได้รับความช่วยเหลือไปแล้ว2ครั้งส่วนอีก2ครั้งก่อนหน้านั้นเป็นของไอร์แลนด์และโปรตุเกสครับเงินที่ไซปรัสจะได้รับน่าจะมุ่งไปที่การสร้างความแข็งแกร่งให้กับธนาคารหลังจากที่เจอกับปัญหาหนี้เสียที่ลุกลามมาจากกรีซซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของไซปรัสครับข่าวต่อมายังอยู่ที่ยุโรปนะครับสหภาพยุโรปได้ยกเลิกการนำเข้ารวมทั้งการขายเครื่องสำอางที่ใช้สัตว์ในการทดลองส่วนผสมของเครื่องสำอางนั้นคำประกาศนี้ที่มีขึ้นในวันจันทร์ช่วยปิดช่องโหว่ทางกฎระเบียบก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปีคริสตศักราช2004หรือเมื่อ9ปีก่อนสหภาพยุโรปห้ามการทดลองผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ทำสำเร็จแต่ในครั้งนั้นกฎระเบียบเปิดช่องให้สามารถทดลองต่อสัตว์ได้ในกรณีของส่วนประกอบเครื่องสำอางกลุ่มพิทักษ์สิทธิ์ของสัตว์นะครับยกย่องมาตรการดังกล่าวขณะที่บริษัทเครื่องสำอางซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีรายได้รวมกัน 93,000 ล้านดอลลาร์กล่าวว่ามาตรการดังกล่าวจะทำให้ผู้ผลิตไม่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้ครับตามปกติผู้ผลิตเครื่องสำอางใช้กระต่ายหนูและหนูตะเภาในการทดลองนะครับและส่งท้ายนะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ของสหรัฐรายงานว่าบริษัทอเมริกันหลายแห่งได้ทำกำไรได้มากเป็นสถิติใหม่แต่บริษัทเหล่านั้นไม่ได้นำเงินกลับเข้าประเทศเนื่องจากได้ประโยชน์จากภาษีที่ต่ำในหลายประเทศครับ Wall Street Journal ทำการวิเคราะห์งบของบริษัทสหรัฐ60แห่งและชี้ว่าบริษัทเหล่านั้นเก็บเงินในธุรกิจของตนไว้ในต่างประเทศรวมกัน 169,000 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วซึ่งถือได้ว่าได้กันมากกว่า 40% ของรายได้ของพวกตนไม่ให้ถูกเก็บภาษีในอัตราของสหรัฐการกระทำเช่นนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายของสหรัฐนะครับเพราะกฎหมายอนุญาตให้บริษัทไม่ต้องจ่ายภาษีจากกำไรในธุรกิจต่างประเทศหากบริษัทไม่ได้นำเงินกำไรกลับมาสู่สหรัฐWall Street Journal กล่าวว่าถ้าบริษัท19แห่งจากทั้งหมด60แห่งที่นำมาวิเคราะห์ในครั้งนี้จ่ายภาษีให้กับสหรัฐจะช่วยทำให้รายได้ภาษีของสหรัฐเพิ่มขึ้น 98,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าเงินตัดลดงบประมาณ 85,000 ล้านดอลลาร์โดยอัตโนมัติหรือ sequester ที่หน่วยงานต่างๆของสหรัฐกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซับอเมริกากรุงวอชิงตัน